Petteri Löppönen uutisissa ja Ykkösaamussa toimittajana tänään Maria Alakokko. Hyvää ystävänpäivää. Ystävänpäivän Ykkösaamun aluksi lobbarien roolista sosiaali- ja terveysuudistuksen teossa. Mitä ongelmia syntyy, kun päättäjä siirtyy edustamaan yritystä? Kansanedustaja Raati odottaa jo suun vuoroa. Puolen jälkeen lehtikatsauksessa pohdintoja, mitä seuraa, jos sote sittenkin kaatuu. Sen jälkeen esillä tuore toimeentuloselvitys, jonka mukaan tuloerot ovat kääntyneet kasvuun. Eilen uutisoitiin, että valtaosa seksuaalisesta häirinnästä ei tule julki. Kysymme, mitä asialle voi tehdä. Ja aamun kolumnisti Heikki Hiilamo pitää kotihoidon tukea aikansa eläneenä. Pyöröovi puhuttaa siis eduskunnassa jälleen. Erityishuomion on jo vuosien ajan saanut kokoomuslaisten siirtyminen päättäjän paikoilta isoihin terveysalan yrityksiin. Mitä merkitystä on sisäpiiritiedon siirtymisellä ja kuinka iso rooli näillä vaikuttajilla on sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistuksessa, jossa valinnanvapausesitystä parhaillaan hiotaan? Vastaamassa SDP:n varapuheenjohtaja Maarit Feldt-Ranta, sosiaali- ja terveysvaliokunnan varapuheenjohtaja Hanna-Kaisa Heikkinen keskustasta, siis ja kokoomuksesta eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Ben Zyskowicz. Tervetuloa teille kaikille.
Kiitos. Kiitos.
Meni toivottavasti tittelit oikein.
Varapuheenjohtaja.
Kaikki oltiin varapuheenjohtaja.
Niin, miten terveysalan jättien vallan kasvu näkyy eduskunnassa, kun te lainsäädäntöä hiotte, Hanna-Kaisa Heikkinen?
No, käsittääkseni minut on kutsuttu tänä aamuna tänne puhumaan juuri sen vuoksi, että syksyllä rohkenin kertoa avoimesti, että valinnanvapausneuvotteluja monin tavoin vaikeutti se, että kokoomusta, kuten kokoomuksen sisältäkin on nyt todettu, johdettiin vahvasti ulkopuolelta. Ja kun puhutaan miljardien arvoisesta uudistuksesta, sote-uudistuksesta, niin kyllä tämä oli sellainen asia, että on tärkeää kansan tietää ja meidän kaikkien havahtua siihen, että missä aidosti ne päätöksenteko tapahtuu. Tapahtuuko se valitun eduskunnan ja hallituksen sisällä vai käyttääkö valtaa jokin ulkopuolinen taho? Pörriäisiksi tällöin nimitin tätä ilmiötä.
Ja mitä se käytännössä tarkoitti, se pörriäisilmiö? Miten se tapahtui?
Kuten kokoomuksen sisältäkin asiaa on kommentoitu, että se suhde varmastikin juuri sähköisten välineiden kautta ja suorien hyvien kontaktien kautta oli liian vahvaa. Kokoomuksen sisältä on sanottu, että kokoomusta tuolloin johdettiin ulkopuolelta.
Maarit Feldt-Ranta, sanoitte Demarissa, että korruptoitumisen kaava on olemassa. Mitä se tarkoittaa?
No nyt kun tätä sote-uudistusta ollaan tekemässä, niin tiedetään kaikki, että siinä on miljardiluokan kysymyksestä. Siinä on valtavat taloudelliset intressit ja on totta kai paljon toimijoita, jotka odottaa tulevansa osalliseksi näistä miljardeista. Se on hyvä nähdä ja me kaikki se nähdään ja tiedostetaan se. Ja siinä ei sinällään ole mitään väärää eikä pahaa. Me tarvitaan kaikenlaisia toimijoita. Mutta ongelma syntyy siitä, jos päättäjä, jonka tehtävänä edistää julkista etua, että jos tämä julkisen edun valvonta lennossa vaihtuukin yksityisen edun valvonnaksi. Eli jos päättäjä, jolla on hallussaan tietoa valmistelusta esimerkiksi, jota hän on niin kuin joko virkamiehenä tai päättäjänä saanut, niin yhden yön yli vie sen laukussaan mennessään koko sen tiedon sitten yksityiselle toimijalle, joka hyötyy siitä yhteiskunnan kustannuksella, niin silloin syntyy tällainen korruptatiivinen tilanne. Se ei automaattisesti tarkoita sitä, että ihminen, joka on kyseessä, on korruptoitunut tai tekee mitään rikosta, mutta tämä rakenne on tällainen, että se mahdollistaa tämän. Ja viime viikolla rikosoikeuden professorit kiinnitti tähän huomiota ja totesi julkisuuteen, että tähän sote-uudistukseen liittyy suuri korruptioriski ja korruptio-oikeudenkäyntien suma tulevaisuudessa, jos me ei nyt tässä nivelkohdassa huolehdita siitä, että meidän rakenteet on kunnossa.
Ben Zyskowicz, päättäjän paikoilta on siirtynyt kokoomuslaisia isoihin terveysalan yrityksiin. Minkälaisia ongelmia te näette siinä?
Haluaisin kommentoida tätä Hanna-Kaisa Heikkisen syksyistä Facebook-kirjoitusta. Hän siinä kertoi, että Paula Risikolle kesken neuvottelujen soitetaan ja viestitetään näistä pörriäisistä.
Aivan vaikka, näillä sanoillako tuo päivitys oli?
Suunnilleen. Niin vaikka on ystävän päivä, niin haluan sanoa, että tämä Hanna-Kaisa Heikkisen Facebook-päivitys ei niin kuin kestä mitään tarkastelua lähde sen valossa, että mitä edellytyksiä hänellä olisi mukaan tietää siitä, kuka Paula Risikolle soittaa kesken neuvottelujen tai laittaa Paula Risikolle viestejä. Eli se, että media innostui tästä Hanna-Kaisan kirjoituksesta ja hän on itse kertonut, että ei ole mistään saanut niin paljon hyvää palautetta kuin tästä, niin kertoo vaan täysin kritiikittömästä suhtautumisesta. Että ensimmäinen kysymys olisi ollut se, että mitä edellytyksiä Hanna-Kaisa Heikkisellä on tietää, kuka kirjoittaa tekstiviestejä Paula Risikolle tai soittaa Paula Risikolle kesken neuvottelun. Tämä oli siis täyttä hölynpölyä, koska Hanna-Kaisa Heikkisellä ei ole mitään edellytyksiä tämmöisiä asioita tuntea tai tietää. Se oli pelkkää provokatiivista kirjoittelua. Ei Hanna-Kaisa Heikkinen ole ollut paikalla, ei Paula Risikko ole varmasti hänelle kertonut, kuka hänelle kirjoittaa, eikä varmastikaan nämä sote-yritysten toimijat ole Hanna-Kaisa Heikkiselle kertoneet, kelle he soittelee ja kelle he kirjoittaa ja missä vaiheessa. Tämä näin tästä
väitteestä. Annetaan Hanna-Kaisa vastata tähän ja puhutaan sitten yleisesti heti.
Kun kuulostat niin kovin nyt juristille, mutta oman päivitykseni muistan ja varmasti nimiä en siinä sanonut. Itse taisit nyt ne nimet paljastaa, joita todennäköisesti tarkoitin. Mutta kyllähän tämän minun viestin on vahvistanut teidän oman ryhmän. Teidän entinen puheenjohtaja Pertti Salolainen totesi tästä asiasta aivan samoin kuin minä nyt olen sanonut. Ja viime viikolla tuotiin julkisuuteen se teidän eduskuntaryhmästä nimettömänä, että viime syksynä sote-neuvotteluissa kokoomusta johdettiin ulkopuolelta ja sitä pidettiin vaarallisena. Et niin kauan kuin pitäydyn totuudessa, niin minun ei tässäkään asiassa tarvitse väistellä. Ja sain teiltä kyllä suoraan.
Postaus ei kestä mitään lähdekritiikkiä, jota sanaa äsken nyt yritin hakea.
Lähteestä, vaan mistä tämä asia täällä näyttää.
Tämä asia nyt tähän ja Ben Zyskowicz.
Kolmannen käden tietoa siitä, kuka viestii tämä tuli tai soittaa selväksi. Paula Risikolle tämä kesken neuvottelua. Tämmöinen hölynpöly pannaan tuonne julkisuuteen ja sen jälkeen sitä levitetään totuutena ja niin edelleen. Mitä tulee Salolaisen muiden kannalta?
Sinä tulit eduskunnan Salolainen käytävällä ja toivon, että tällaista ei tule
niin, Salolainen, niin Salolaiseen voidaan palata.
Salolainen
nimittäin hän sanoi
että
näin,
että pahalta, että tämmöinen niin mielikuva on syntynyt. Sen hän on sanonut ja siitä me olemme kaikki kokoomuksessa samaa mieltä, että se näyttää pahalta, kun tällaista mielikuvaa muun muassa Hanna-Kaisa Heikkisen tässä mainitussa kirjoituksessa levitetään.
Edelleen.
Mitä itse asiaan tulee, niin kokoomusta ei johdeta mistään yksittäisistä yrityksistä tai järjestöistä, ei julkisista eikä vähemmän julkisista, vaan kokoomusta johtaa ne, jotka on näihin asioihin neuvottelijoiksi laitettu ja viime kädessä tietysti me puolueen ja ryhmän johdossa. Ja esimerkiksi Paula Risikko, josta mainitsin, on itse erittäin kova asiantuntija sote-asioissa, terveystieteen tohtori muistaakseni, ja on kuunnellut, ja me kaikki, minäkin, eri tahoja hyvin paljon. Ja kuvitelma siitä, että julkisella puolella ei olisi mitään lobattavaa ja omaa intressiä valvottavanaan ja omia systeemejä suojeltavanaan, niin tämähän on ihan väärä käsitys. Yksityiset ajaa omaa etuaan ja yksittäiset julkisen puolen toimijat ajaa myös omaa etuaan, koska kilpailutilanteeseen ollaan menossa ja siinä kilpailutilanteessa toivottavasti mahdollisimman pitkälle samalta viivalta kilpaillaan, jolloin totta kai eri tahot pyrkivät varmistamaan omat etunsa siinä tilanteessa ja poliittinen päätöksentekijä tietysti pyrkii mahdollisimman hyvään lopputulokseen tasapainoiseen ratkaisuun.
Mutta nämä ja ei ole ollut koskaan auki nämä paikat, mitkä on nyt niin kuin täytetty kokoomuksen sisältä, niin miten, eikö siinä, te ette näe siinä siis mitään ongelmaa, se on ihan normaalia.
Lähtökohtana koko sote-uudistuksessa on tietysti se, että pyritään ajamaan potilaiden ja veronmaksajien etua, ja sitä tämä valinnanvapaus palvelee. No mitä tulee sitten siihen, kun kysyitte, että jos siirtyy, ensinnäkin kukaan kokoomuslainen kansanedustaja ei ole siirtynyt kesken vaalikauden mihinkään sote-alan yritykseen eikä ole siirtymässä, mutta kokoomuslaisia avustajia on siirtynyt kesken toimikauden ja vaalikauden vaihteessa muitakin, niin sen takiahan nämä ihmiset tulevat rekrytoiduiksi näihin tehtäviin yli puoluerajojen viestintätoimistoihin ja muihin, että heillä on sellaista tietoa poliittisen päätöksenteon mekanismeista ja ihmistuntemusta, mutta eivät he mitään salaisia tietoja voi tietysti viedä mukanaan, se olisi rikos.
Maarit Feldt-Ranta.
Minusta iso kuva tässä oikeastaan on se, miten se näyttäytyy monille meistä päättäjistä ja myös kansalaisille ja medialle, niin sehän on näyttäytynyt tämä tilanne sillä tavalla, että samanaikaisesti kun meillä on ollut mittava miljardiluokan sote-uudistus meneillään, niin samanaikaisesti aika merkittävä joukko kuitenkin keskeisiä vaikuttajia on yksi toisensa jälkeen siirtynyt keskeisille paikoille yksityisiin sote-yrityksiin. Ja totta kai se silloin herättää kysymyksen siitä, että mitäs tässä on meneillään, jos julkiseen tehtävään valittuja henkilöitä siirtyy yön yli yksityistä saman toimialan asiaa edistämään. Se on huolestuttava kehitys, ja musta jo se on huolestuttavaa, että siihen joudutaan kiinnittämään huomiota ja että syntyy sellainen vaikutelma, että tässä ei ole ihan puhtaat jauhot pussissa ja että tässä on meneillään jotain muutakin.
Mutta vaikuttaako se siis ihan nyt siihen sote-uudistuksen, mitä siinä tehdään siihen, mitä siellä kirjataan tai tähän prosessiin? Onko se vaikuttanut jotenkin ihan konkreettisesti? Kertokaa siitä, Hanna-Kaisa Heikkinen.
Syy, minkä takia mä tulin syksyllä tämän asian kanssa julki, oli se, että minä koin, että on vaara, että jos tätä ilmiötä ei nähdä eikä pengota tarkemmin, näin voi käydä. Ja se oli se minun motiivi tulla siinä asiassa julki. Mutta että nyt jos me laajemmin puhutaan tästä tilanteesta, että eduskuntaan tullaan vain käymään ja siitä lähdetään jonnekin vihreälle lehdelle. Ja tällä hetkellä kuitenkin tämä suunta kokoomuksesta on niin räikeästi ollut juuri tämän sote-uudistuksen sisällä sinne terveysbisnekseen. Niin kyllä mä kannan laajemmin huolta siitä, mitenkä ihmiset näkevät ja kokevat, että ketä eduskuntalaitos edustaa, edustaako se koko kansaa vai onko täällä sellainen hyvä veli -järjestelmä, joka jättää sitten vain murusia niille tavallisille ihmisille, jotka ovat kuitenkin meidän kansanedustajien oikeustajun varassa, meidän päätösten varassa. Ja tässä on tämä iso ilmiö taustalla, josta me on tosi hyvä keskustella. Onko se oikein? Ja mä kyllä toivon myös, niin kuin Maaritin tavoin, että oikeusministeri Häkkänen antaisi eduskunnalle selvityksen, jotta me voitaisiin eduskunnassa käydä perusteellinen keskustelu tästä, että onko tämä oikein.
Luodaan mielikuvia, jotka ei ole paikkansa pitäviä, ja sen jälkeen kauhistellaan, että tämmöinen mielikuva on syntynyt ja se vaikuttaa kielteisesti esimerkiksi eduskunnan arvovaltaan. Jos faktoissa pysytään, niin kukaan kokoomuslainen päättäjä eduskunnasta ei ole siirtynyt kesken vaalikauden tänne terveysyritystoiminnan puolelle.
Mutta eikö ja siis Sanna Lauslahtihan on nyt siirtymässä lääketeollisuuteen. Tosin täytyy sanoa, että aikaisemmin siis myös Suvi-Anne Siimes oli lääketeollisuuden toimitusjohtaja. Hän tosin siirtyi kauden jälkeen, että etten tiedä nyt saako Sanna Lauslahti luvan siirtyä kesken kauden.
Varmaankin saa eduskunnalta nykykäytännön valossa. Ja ei ole siis siirtymässä terveysalan yritykseen, vaan lääketeollisuuden etujärjestöön ja lääketeollisuuden intressit, siis puhutaan lääkkeistä, niin sote-uudistus ei kauheasti siihen vaikuta näihin lääkeasioihin. Mutta tästä asiasta, että kansanedustaja siirtyy kesken kauden muualle, niin voidaan puhua yleisesti, koska onhan se lähtökohta, kun ihmiset äänestää kansanedustajan eduskuntaa, että hän olisi sieltä siellä sen vaalikauden. Kun tästä ilmiöstä puhutaan, niin me kaikki puolueet tässä, esimerkiksi demarit, keskusta, kokoomus, me kaikki ollaan tässä yhtä synnillisiä, jos halutaan tämmöistä ilmaisua käyttää, koska kaikkien meidän puolueista on siirrytty kesken kauden muihin tehtäviin. Mä luulen, että jos katsotaan tässä muutama vuosikymmen, minkä mäkin olen eduskunnassa ollut, niin enemmän sieltä on siirtynyt keskustasta ja demareista kuin kokoomuksesta johtuen siitä, että puolet tästä kaudesta me oltiin suunnilleen aina oppositiossa, mutta se nyt ei ole oleellista, keneltä on siirtynyt enemmän tai vähemmän, vaan tämä on ilmiö, joka koskee kaikkia vähintään suuria puolueita, itse asiassa vähän pienempiä, Carl Haglund RKP:stä ja Anni Sinnemäki vihreistäkin on siirtynyt. Ja tästä ilmiöstä voidaan keskustella, se koskee meitä kaikkia kolmea puoluetta.
Aivan, Ben Zyskowicz, vielä tuosta sotesta sen verran, että kun tuossa kehuitte Paula Risikkoa, että hän oli loistava siinä työssään, kun hän toimi siis kokoomuksen sote-neuvotteluista vastaavana vastuuministerinä, niin mitä varten hänet sitten, mitä varten hänelle tarjottiin toista paikkaa, jos hän oli siinä tehtävässä loistava? Se on ihmetyttänyt myös hirveän paljon, että miksi sellainen tekijä niin kuin siirretään tai sitten annetaan hänelle tämmöinen vaihtoehto yhtäkkiä.
En tiedä, missä se on ihmetyttänyt, mutta joka tapauksessa Paula Risikko itsessään on erittäin kova sote-asiantuntija. Hän on toiminut sairaanhoitajana, sairaanhoidon kouluttajana, väitellyt sitten viime kädessä terveystieteen tohtoriksi.
No, mutta juuri tämän takia se ihmetyttää, että miksi kokoomus ei halunnut pitää häntä siinä paikalla, joka oli niin keskeinen.
Voi olla, että kokoomus olisi halunnut pitää hänet siinä paikalla, mutta kun valtakunnan niin kuin hierarkiassa kakkostehtävä, eduskunnan puhemiehen erittäin arvovaltainen ja tärkeä tehtävä tuli kokoomukselle, niin totta kai pyrittiin hakemaan siihen oikea sopiva henkilö, ottaen huomioon eri näkökohdat, poliittinen kokemus ja muu, mutta myös esimerkiksi tasa-arvonäkökohdat, jotka tällä kertaa olivat vahvasti esillä, että halusimme nostaa naisen, kun oli esillä ja mahdollisuus nostaa näin pätevä, osaava, kyvykäs, kokenut
vielä
nainen
Ben
sille
Zyskowicz,
paikalle.
Vielä Ben Zyskowicz, toinen asia. Kun sosiaali- ja terveydenhuollossa tehdään isoja hankintoja, niin mitä riskejä näette siinä tilanteessa, että ostopäätöksen tekevät poliitikot ja myyjää edustaa entinen poliitikko, joka oli aiemmin merkittävässä asemassa? Jos tämmöisiä ristiriitatilanteita tulee, tällaisia siis voi tulla sotessa, mutta siis ihan missä tahansa muussa, mihin poliitikot siirtyvät. Siis, mutta tämä nyt vaan esimerkki. Että näettekö siinä jotain ristiriitaa?
Hyvä, kun
että
kysyitte.
Jos tutut tekevät tavallaan kauppaa keskenään, niin voi miettiä, että paras tarjousko siinä voittaa. Siis
hyvä,
on sellaisia,
hyvä niin. Että kysyitte, niin kun kysyitte minulta, niin sanon, että tämä ilmiö on todellinen. Kaikkien meidän puolueista ihmisiä, lähinnä poliittisia avustajia, siirtyy näihin viestintätoimistoihin, joiden viestintätoimistojen, voi sanoa näissä yhteyksissä, ainoa rooli on edistää toimeksiantajansa asiaa näissä bisneksissä. Mutta tämä rikosoikeuden professoreiden huomio mielestäni kiinnittyy just näihin tilanteisiin. Mutta se valinnanvapaus, jota kokoomus on ajanut ja joka toteutuu, ei se tarkoita sitä, että kunnat tai maakunnat mitään hankkii, vaan ihminen itse, asiakas, potilas päättää, meneekö se julkiseen vai yksityiseen terveyskeskukseen, jota jatkossa kutsutaan sote-keskukseksi, ja hinta on sama. Tämä on se valinnanvapaus, jota kokoomus on ajanut, ja tämä toteutuu, ja siinä ei tehdä mitään massiivisia hankintoja yhtään mistään.
Mutta herää kuitenkin kysymys, kun tässä nyt jo mainittiin vihreä oksa, niin sinne on todella mennyt joka puolueesta vihreälle oksalle useampiakin tapauksia. Niin miksi maksetaan niin kuin jopa kaksinkertaista palkkaa, kuin mitä kansanedustajan noin 7-8 000 palkka on? Siis jotakin siinä varmasti saadaan. Kertokaa nyt.
Mun mielestä tämä iso ongelma on kyllä nähtävissä. Että samanaikaisesti kun tehdään mittavaa sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta, niin aika iso joukko ihmisiä on siirtynyt lennossa julkiselta puolelta yksityiselle puolelle. Tässä on nähtävissä tämä kaava ja selkeä intressi. Mutta kun Ben tässä totesi, että on luontevaa, että siirrytään tehtävästä toiseen, niin kyllä urakierto on ihan luontevaa, mutta on tärkeää katsoa, että mihin ihmiset menee. Et mä en esimerkiksi en pidä pahana sitä, että keskustalainen Olli Rehn meni Suomen Pankkiin johtajaksi. Musta se on luontevaa, että päättäjä voi siirtyä ja katson, että hän ajaa yhteistä etua myös siellä.
Niin, että julkiselle
tai että
puolelle
omasta,
voi.
Omasta ryhmästä, näin on aikaisemmin ajateltu, tai että omasta ryhmästä Nasima Razmyar meni apulaispormestariksi ja on myös julkisessa tehtävässä tai Ilkka Kantola pyrkii arkkipiispaksi. Mutta sitten on eri asia, jos sä oot kansalaisten äänillä tullut valittua Suomen kansan edustajaksi eduskuntaan ja yhdessä yössä lähdet sote-uudistuksen käynnissä ollessa sote-bisnekseen huolehtimaan yksityisen yrityksen niin kun edun maksimaalista toteutumista. Niin se on mun mielestä epäterve piirre ja semminkin, kun sitä on tapahtunut niin, että tavallaan rypäle kerrallaan kokoomuksesta keskeisiä vaikuttajia poimitaan sinne niin se näyttää pahalta. Ja se on se epäterve korruptoitunut piirre, mikä nyt on tullut tämän uudistuksen yhteydessä näkyviin, josta olen huolissani ja olen sitä mieltä, että tähän täytyisi tähän ongelmaan, joka on kaikkien nähtävissä, niin jollain tavalla puuttua.
Onko teillä itsellänne jotakin ehdotuksia siis, että mitä valvontaa, siis myös ne rikosoikeuden professorit toivovat, että nyt tätä valvotaan erityisesti?
No mun mielestä niin, ensisijasta olisi se, että oikeusministeri Antti Häkkänen nyt oikeusministeriössä selvittäisi, mikä tämä tilanne on. Meillä on myös kansainvälisiä esimerkkejä, joissa on esimerkiksi päättäjille erilaisia karensseja, että me käytäisiin läpi tämä asia. Ja tämä olisi kiireellinen ja akuutti nyt senkin takia, koska tänä keväänä eduskunnassa sekä tämä maakunta- että sote-uudistus käsitellään, että me tiedettäisiin, että mikä tämä käytäntö on ja että kaikilla olisi puhtaat jauhot pussissa.
Hanna-Kaisa Heikkinen.
Lyhyesti, minusta olisi todella tärkeää, että vaikka tämän Häkkäsen selvityksen pohjalta me käytäisiin tästä keskustelua eduskunnasta, jotta me voitaisiin antaa kansalaisille viesti, että meille on tärkeää se, että meihin uskotaan, meidän taitoihimme ja kykyihin hahmottaa eduskunnassa koko kansan tarpeet, ettemme ole vain niin kuin joidenkin tahojen talutusnuorassa. Tämä keskustelu pitää olla näkyvä.
Ben Zyskowicz.
Niin, ensin luodaan mielikuvaa siitä, että tässä on jotain korruptatiivisia piirteitä ja sen jälkeen käytetään puheenvuoroja,
teidän mielestä
jossa
selvitystä?
Kauhistellaan sitä, että on syntynyt semmoinen mielikuva ja kansa ei enää luota. En tiedä, mitä tähän yhteyteen tarvitaan erikseen selvitystä, mutta totta kai voidaan käydä keskustelua siitä, että onko eduskunnasta liian matalalla kynnyksellä mahdollisuus lähteä. Eduskuntahan päättää aina antaa vapautuksen ja niin kuin sanoin, kansanedustaja valitaan 4 vuodeksi, jolloin lähtökohtana kyllä tietysti on oltava se, että siellä koko vaalikausi ollaan, mutta kuten on nähty, kaikista puolueista siirrytään erilaisiin tehtäviin julkiselle ja yksityiselle puolelle.
Ben Zyskowicz, Maarit Feldt-Ranta ja Hanna-Kaisa Heikkinen. Keskustelu jatkuu. Kiitoksia tällä erää.
Kiitos.
Kiitos.
Aamun lehdissä ennakoidaan jo soten kaatumisen seurauksia. Niiden jälkeen esillä tuore toimeentuloselvitys, joka kertoo tuloerojen kasvusta. Eilen tuli selvitys seksuaalisesta häirinnästä. Kysymme, mihin selvityksen pitäisi johtaa, että siitä olisi jotakin hyötyä. Ja kolumnisti Heikki Hiilamo tarttuu perhevapaa-uudistukseen ja ruotii kotihoidon tukea. Ja Johanna Östman, siellä lehdissä myös tämä perhevapaa-uudistus ja kotihoidon tuki puhuttavat.
Kyllä, paljonkin puhuttavat. Mutta aloitetaan sillä, että myös Twitterissä on keskusteltu tästä edellisestä asiasta. Siellä on kommentoitu muun muassa, että hyvä, että Ben Zyskowicz oikoo keskustan Hanna-Kaisa Heikkisen hölynpölyväitteitä, mutta myös, että eikö kokoomus tunnista lainkaan ongelmaa siinä, että keskeiset vaikuttajat siirtyvät jopa kesken eduskuntakauden terveysbisnekseen, eli tämä asia puhuttaa. Mennään sitten lehtiin. Kauppalehti ennakoi, että sosiaali- ja terveyspalveluiden valinnanvapaudesta käyty kipakka keskustelu tulee edelleen jatkumaan, kun eduskunta saa käsiteltäväkseen hallituksen esityksen valinnanvapaudesta. Lehden mukaan ei olisi maailman suurin ihme, jos massiivisessa sote-uudistuksessa tulisi vielä vastaan perustuslaillisia ongelmia. Soten mahdollinen kaatuminen ei myöskään olisi yksityisille terveysalan yrityksille kauhistus, ehkä jopa päinvastoin, sillä jos sote- ja maakuntauudistus menisi nurin, alkaisi pienissä ja keskikokoisissa kunnissa massiivinen ulkoistusaalto. Soten kaatuminen ei siis lääkärifirmoja itkettäisi, näin kirjoittaa Kauppalehti pääkirjoituksessaan. Ja sitten sinne perhevapaa-uudistukseen, se on innoittanut lehdet ruotimaan hallituspuolueiden yhteistyökykyä näin vaalien lähestyessä. Aamulehden mukaan on häkellyttävää, että politiikassa äiti ilmeisesti edelleen nähdään lapsen luontaisena ja pääasiallisena hoitajana. Todellinen syy perhevapaa-uudistuksen kaatumiseen lienee kuitenkin keskustalaisten ja sinisten Timo Soinin hellimä kotihoidon tuki ja keskustan Gallup-luvut, näin pohti Aamulehti. Laskevan kannatuksen kanssa kamppaileva pääministeripuolue tuskin haluaa selitellä eduskuntavaalien lähestyessä, miksi se suostui nakertamaan kotihoidon tukea. Ja Kalevan mukaan hallituksen poliittiset eväät ovat käymässä vähiin, sillä rahat perhevapaa-uudistusta varten olisi etsitty vaikka kivenkolosta, jos sitä olisi pidetty tärkeänä. Nyt keskusta ei suin surminkaan halunnut vaalivuoden alla viestittää kannattajakunnalleen, että se olisi tinkimässä puolueen saavutetuista eduista. Myös Lapin Kansan mukaan uudistuksen kaatuminen kertoo vaalikuumeen nousemisesta. Hallituspuolueet pyrkivät nyt profiloitumaan omiensa joukossa perhevapaiden avulla, pohtii Lapin Kansa. Forssan lehden mukaan perhevapaauudistus jämähti satuiluksi, kun hallituspuolueet kamppailevat kannattajien sieluista. Lehti ennakoi, että perhevapaista tulee seuraavien hallitusneuvotteluiden ydinkysymyksiä, sillä asia on liian merkittävä uhrattavaksi pelkälle poliittisten pisteiden kerulle. Ja otetaan vielä kommentti turvapaikkapolitiikkaan. Helsingin Sanomat kommentoi otsikolla "Vastuu katosi jonnekin" Ylen maanantaista uutista siitä, että Irakiin palautettu turvapaikanhakija on ammuttu Bagdadissa. Lehti muistuttaa, että turvapaikkapolitiikka on poliittista ja politiikassa vaaleilla valitut poliitikot ovat vastuussa äänestäjilleen myös virkakoneiston tekemisistä. Asetelma ilmeisesti kuitenkin muuttuu, kun eteen tulee ikäviä kysymyksiä. Irakilaismiehen turvapaikkahakemuksen käsitellyt maahanmuuttovirasto antoi tapauksesta tiedotteen, jossa se sanoi, ettei voi ottaa kantaa yksittäistapaukseen. Tiedote heitti pallon poliitikoille toteamalla, että noudatamme voimassa olevaa lakia, jota emme voi virastossa muuttaa. Poliitikoissakaan ei silti ole vastuunottajia, kirjoittaa Helsingin Sanomat. Tuore sisäministeri Kai Mykkänen sanoi puolestaan luottavansa viranomaisten ja tuomioistuinten päätöksiin. Eli näin toimii poliittisen vastuun kiertotalous. Viranomaiset siirtävät vastuun poliitikoille ja poliitikot viranomaisille. Näin siis Helsingin Sanomat.
Ja tuosta vastuusta sitten ja turvapaikkapolitiikasta huomenna vielä lisää, kun Ykkösaamun vieraana on uusi sisäministeri Kai Mykkänen. Kiitos Johanna Östman. Perusturvan leikkaukset ja etuustulojen verotuksen kiristäminen ovat vaikeuttaneet pienituloisimpien väestöryhmien toimeentuloa jo useamman vuoden ajan. Näin sanoo sosiaali- ja terveysalan järjestöjä edustava SOSTE ry puoli tuntia sitten julkaistussa raportissaan. Selvitys käsittää vuodet 2012-2019, eli mukana ovat myös hallituksen uusimmat toimet. Ja puhelimessa on nyt SOSTEn tutkimuspäällikkö Anne Perälahti. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Sanotte, että tuloerot ovat kääntyneet kasvuun. Miten tämä näkyy tutkimuksessanne? Julkisessa keskustelussahan on vedottu siihen, että tuloerot eivät ole kasvaneet.
No tässä SOSTEn teettämässä selvityksessähän tarkastellaan etuuksien, verotuksen ja laajemmankin tuloerojen kehitystä vuodesta 2012 vuoteen 2018 asti ja osin myös 2019. Ja kun tarkastellaan näitä nykyisiä tilastoja, joissa on tarkasteltu tätä tuloerojen kehittymistä, niin nämä ulottuvat vuoteen 2016 asti, jolloin tuloerojen kasvua ei ollut vielä havaittavissa. Eli nyt tässä SOSTEn selvityksessä ilmenee, että näiden eri köyhyysmittareiden valossa niin tuloerot ovat kääntyneet kasvuun nimenomaan tämän vuoden 2016 jälkeen ja näyttää sitten kasvaneen aika tasaisesti tähän vuoteen 2018. Ja trendi näyttää myös, että 2019 tämä tulee myös, että tuloerot myös jatkumaan, jos nämä ennakoidut päätökset vielä pitää paikkansa.
Keiden asia? Niin, anteeksi.
Ja on ollut toki ennakoitavissa, että kun talous piristyy ja nämä etuusleikkaukset vielä jatkuu, niin tuloerot tulevat ihan vääjäämättäkin kasvamaan.
Keiden asema on heikentynyt eniten?
No jos tarkastellaan tätä kokonaiskuvaa, niin lähes kaikkia etuuksiahan on leikattu tämän vuoden 2015 jälkeen. Ja nämä heikennyksethän koskettavat ihan kaikkia näitä perusturvatasoja, eli työttömyysturvaa, lapsilisiä, opintotukea, kansaneläkkeitä, asumistukea. Eli näitä kaikkia etuuksia on leikattu. Poikkeuksena on tämä toimeentulotuki ja takuueläkettä, jotka on jätetty näiden leikkausten ulkopuolelle. Ja jos katsoo tätä kokonaiskuvaa vielä niin kuin eri väestöryhmien valossa, niin kyllä nämä leikkaukset eniten koskettaa nimenomaan työttömiä, opiskelijoita ja etenkin lapsiperheitä.
Mitkä toimet ovat mielestänne ne, jotka ovat vaikuttaneet eniten pienituloisten ja tukien varassa elävien asemaan?
No, näitä perusturvaetuuksiahan on heikennetty nyt hiljalleen usean vuoden ajan siten, että näihin etuuksiin ei tehdä tämmöisiä niin kuin normaaleja indeksitarkastuksia hintojen kehityksen mukaan. Eli käytännössä niin kuin näitä etuuksien tasoa on jo niin kuin jäädytetty, eli pidetty niin kuin ennallaan, tai sitten näitä etuuksia on leikattu. Ja on selvää, että kun talous kääntyy kasvuun ja samanaikaisesti etuuksien tasoa on laskettu, niin nämä pienitulosten ostovoima heikkenee siinä samalla. Ja tämä kuva on sillä tavalla vähän hankala, että kuitenkin samanaikaisesti Suomessa tämä ostovoima on kasvanut ja tulee myös jatkossa kasvamaan. Ja tähän niin kuin kytkeytyy myös tämä verotuksen puoli, eli tämä verotushan on erityisen ankara tämmöisessä työttömyysturvassa ja muissa vastaavissa sosiaalietuuksissa.
Kuinka paljon heikommassa asemassa olevien talous on kärsinyt? Siis voitteko antaa siitä esimerkkejä?
No jos vaikka puhutaan työttömän peruspäivärahan tasosta, joka tällä hetkellä on 700 euroa kuukaudessa. Ja jos näitä leikkauksia ja indeksijäädytyksiä ei oltaisi tehty, niin tämä taso olisi 725 euroa kuukaudessa. Eli käytännössä tämä etuus on pienentynyt lähes 30 euroa kuukaudessa. Ja jos puhutaan vaikka perusturvaa, työttömän perusturvaa saavan yhden tai kahden lapsen yksinhuoltajan tilanteesta, niin nämä reaalitulot on pienentyneet viimeisen 4-3 vuoden aikana lähes yli 40 euroa kuukaudessa. Me puhutaan ihan niin kuin näistä tämmöistä muutamista kympeistä, mutta kyllä näillä on todella suuri merkitys pienituloisten toimeentulotuelle. Ja nämä leikkauspolitiikka johtaa siihen, että ihmiset joutuu aiempaa enemmän turvautumaan toimeentulotukeen, jotta he selvityvät näistä menoistaan. Toimeentulotukeahan ei ole kuitenkaan leikattu tänä tarkastelun aikana, joka on tietenkin niin kuin myönteistä, mutta aika kestämätöntä, että tätä perusturvatasoa leikataan ja sitten ihmiset siirretään toimeentulotukiluukulle.
Tutkimuspäällikkö Anne Perälahti, Suomen talous kasvaa nyt hyvää vauhtia. Miten arvioitte sen vaikuttavan toimeentuloon ja tuloeroihin jatkossa?
Joo, tosiaan tämä hallituksen budjettikehyspäätöksessä on suunniteltu, että ensi vuonna niitä etuuksia ei lähdettäisi korottamaan normaalisti, vaan ne pysyisivät niin kuin nykytasolla. Ja jos tämä normaali korotus tehtäisiin, niin se olisi noin 1,4%, mikä on ihan merkittävä korotus. Ja jos näitä korotuksia ei tehdä, niin käytännössä nämä pienituloisten käteen jäävät tulot entisestäänkin pienenevät ja tuloerot tulee kasvaa. Ja SOSTEhan on esittänyt, että näitä indeksijäädytyksiä, niin nämä on niin kuin lopetettava ja aiempia leikkauksia tulisi myös kompensoida, että me voitaisiin varmistaa, että ihmisten perustoimeentulo turvattaisiin. Eli kyllähän tämä, että kun talous kasvaa ja samanaikaisesti näitä etuuksia leikataan, niin tämä on kestämätön kehitys myös, jos miettii tätä eriarvoisuutta. Eli tämä eriarvoisuuskehitys kyllä täytyy saada kääntymään, jotta me pystyttäisiin turvaamaan näiden ihmisten toimeentulot myös jatkossa.
Kiitos tutkimuspäällikkö Anne Perälahti sosiaali- ja terveysalan järjestöjen yhteisjärjestö SOSTEsta ja hyvää ystävänpäivän jatkoa.
Kiitos samoin.
Mitä tuli sanottua? Haluatko kuulla uudestaan? Kuuntele Ykkösaamu Yle Areenasta areena.yle.fi.
Seksuaalisesta häirinnästä ei useimmiten kerrota työnantajalle. Tästä kertoi Elinkeinoelämän keskusliiton kysely, johon vastasi yli 2000 työikäistä. Kyselyjä tehdään nyt paljon, mutta mihin niiden pitäisi johtaa, tätä avaamassa työelämän tasa-arvon ja sukupuolen tutkimuksen apulaisprofessori Marjut Jyrkinen Helsingin yliopistosta. Tervetuloa.
Kiitoksia.
Ja lakiasiain johtaja Markus Äimälä Elinkeinoelämän keskusliitosta. Tervetuloa.
Kiitos.
Seksuaalisen häirinnän kohteista tämän EK-selvityksen perusteella niin peräti 58% ei ilmoittanut asiasta kenellekään ja vain neljännes kertoi työnantajan edustajalle. Mistä tämä kertoo? Miten te siellä EK:ssa tulkitsette tätä, Markus Äimälä?
No tämä tuloshan on hyvin huolestuttava. Se, mistä se johtuu, on vaikea sanoa, mutta keskeistä on se, että miten tämä tulos saadaan muuttumaan. Ja keskeinen tapa muuttaa sitä on se, että saadaan työpaikoilla luotua sellainen ilmapiiri, että on hyväksyttävää oikein ja toivottavaa, että kaikista seksuaalisen häirinnän tilanteista ilmoitetaan ennen kaikkea työnantajalle, jossain tapauksessa myöskin häiritsijälle.
Marjut Jyrkinen, Mitä arvioitte, mistä se johtuu, että näin paljon jää piiloon?
Samantyyppisiä tuloksia on myös laajassa EU-tason surveyssä, jossa on haastateltu 42 000 naista 28 EU-maasta. Ja tässä tuli esiin tässä kyselyssä, että kuinka erityisesti korkeassa asemassa olevat naiset kohtasivat häirintää. Toisaalta myöskin sellaiset naiset, jotka olivat niin sanotussa tämmöisessä prekariaattityöntehtävissä pätkä- ja silpputöissä. Ja ymmärtääkseni tässä oli vähän samantyyppisiä kysymyksen asetteluja, että myöskin ne ihmiset, joita ajatellaan, on osittain joutuvat vähän ikään kuin yllättäenkin sukupuolistuneen ja seksuaalisoituneen häirinnän kohteeksi. Mutta tämä kertoo mun mielestä hyvin paljon siitä, että meillä on semmoisia piiloisia työelämän sukupuolistuneita rakenteita ja prosesseja, jotka pysyvät valitettavan pitkään ja piinallisesti, ja näihin tietenkin tarvittaisiin muutosta.
Onko tässä sitten taustalla se pelko? Että pelätään joko työuran niin kuin menevän poikki siitä, tai sitten ei uskalleta kertoa muista syistä, Markus Äimälä. Miten te näette?
Tämän kyselyn mukaanhan ihmiset ilmoittivat, että yleisin syy oli pelko siitä, että asia ei odota vakavasti, eli siihen ei puututa millään tavalla, se ei johda yhtään mihinkään. Toiseksi yleisin syy oli sitten se, että siitä voi aiheutua jonkinnäköisiä hankaluuksia tälle ilmoittajalle itselle. Ja nämä nyt on vain sellaisia käsityksiä, jotka pitää poistaa. Eli pitää luoda se ilmapiiri, että kaikista seksuaalisen häirinnän tilanteista pitää ilmoittaa, että työnantaja tulee ottamaan ne kaikki vakavasti, ja että missään tapauksessa siitä ei mitään negatiivista koidu tälle häirinnän kohteeksi joutuneelle.
Kuinka iso työnantajan vastuu tässä on?
No kyllähän työnantajalla on iso sekä moraalinen että myös juridinen vastuu. Jos työnantaja ei puutu häirintään, joka tulee työnantajan tietoon, niin työnantaja itse syyllistyy syrjintään ja voi muun muassa joutua maksamaan hyvitystä tälle häirinnän kohteeksi joutuneelle.
Marjut Jyrkinen, nyt kun tämä selvitys on tässä, niin ja näitä tehdään paljon, niin mitä teidän mielestänne tälle pitäisi tehdä, että nyt ei vaan jätetä tätä, että todetaan tämä asia?
Tietenkin on erittäin tärkeää, ja kiitän EK:ta myöskin tästä selvityksestä, on hyvin ansiokasta. Tämä tarkoittaa sitä, että me tunnistetaan, me nimetään, me pystytään myöskin sitä kautta kriittisesti tulkitsemaan, mitä pitäisi tehdä. Ja ennen kaikkea on mielestäni tärkeää, että me murretaan sellaisia käsityksiä, vähän sellaista hypetystäkin siitä, että Suomi on tasa-arvon mallimaa, ja mitä me ollaan kuultu nyt näiden vuosien aikana, kun ollaan juhlittu tasa-arvoa ja itsenäisyyttä. Meidän täytyy kyllä kriittisesti pystyä katsomaan niitä ongelmakohtia, joita meidän yhteiskunnassa on. Ja yksi sellainen on sukupuolistunut väkivalta, joka on osa, jonka osa tämä häirintä myöskin on. Ja sillä tapaa meidän täytyy myöskin pohtia, että tasa-arvo, jos me ollaan siellä monella alueella ollaan sitä saavutettu, mutta myöskin se on hyvin herkkä ja haavoittuva alue. Siihen täytyy jatkuvasti kiinnittää huomiota eikä lopettaa toimintaa sen takia, että nyt ollaan ikään kuin hyviä, vaan meidän täytyy koko aika pohtia sitä, että mitä tarvitaan vielä, mikä muuttuu, maailma muuttuu. Meillä on uusia ihmisryhmiä tulossa myöskin työmarkkinoille. Kuinka heidän osaltaan, kuinka semmoinen haavoittuva asema myöskin altistaa muun muassa häirinnälle.
Niin, nämä kyselyt ja sitten tämä yleinen keskustelu ilmeisesti myös edesauttavat sitä vapautumista siinä, että puhutaan avoimemmin. Mutta jos sitten katsotaan tätä selvitystä vielä vähän tarkemmin, niin seksuaaliseen häirintään on useimmiten syyllistynyt asiakas. Kuinka vaikea on puuttua tilanteeseen silloin, kun asiakas puhuu rivouksia tai lähentelee, Markus Äimälä?
No kyllähän se varmaan keskimääräisesti vaikeampaa on. Et silloin, kun se tapahtuu sen oman työyhteisön sisällä, niin silloin työnantajalla on tietenkin niin kuin helpompaa puuttua asiaan niin kuin voimakkaasti. Nämä asiakkuustilanteetkin ovat aika erilaisia. Että kysymys voi olla tämmöistä täysin satunnaisesta, kertaluonteisesta asiakkuudesta esimerkiksi ravintolassa, tai kysymys voi olla pitkäaikaisesta yritysten välisestä asiakassuhteesta. Että keinot ovat näissä kahdessa tilanteessa erilaisia, mutta yksi keskeinen asia tässäkin on juuri se, että kun tästä asiasta käydään niin paljon keskustelua, niin kuin juuri parasta aikaa, niin se toivottavasti osaltaan vaikuttaa kaikkiin ihmisiin sillä tavalla, että häirintä ylipäänsä tässä yhteiskunnassa loppuisi.
Marjo Tyrkinen, mitä sen kohteen pitäisi tehdä? Miten siihen pitäisi reagoida, kun tuntuu, että nyt ei tunnu hyvältä että, ja nuo sanat loukkaavat tai sitten, että joku tunkee liian lähelle omalle reviirille?
Tärkeää on, että näissä häirintätapauksissa myöskin niin kuin ottaa asian esiin. Voi olla vaikea ensisijaisesti puhua häiritsijälle, mutta täytyy löytää niitä muita tukihenkilöitä. Se voi olla kollega, se voi olla lähijohtaja, joka toivottavasti sit siinä kohtaa ei ole se häiritsijä. Tai sitten työsuojeluvaltuutettu, työterveyspuoli. Ja kaiken kaikkiaan se, että täytyisi yritysmaailmassa, organisaatioissa täytyisi olla löytää sellaista proaktiivista toimintaa, kuten tässä viitattiinkin, ei pelkästään niin, että me reagoidaan sitten, kun jotakin on tapahtunut. Ja mä oikeastaan peräänkuuluttaisin sitä, että tämmöinen kulttuurinen muutos, niin sehän ei lähde sitten siinä kohtaa pelkästään, mitä yrityksissä tai organisaatioissa tehdään, vaan se ennaltaehkäisy täytyy rakentaa jo sinne paljon aiemmin, sinne kouluihin, oppilaitoksiin ja sitä kautta myöskin herätä huomaamaan niitä semmoisia hienovaraisia tai sitten myöskin rankempiakin häirintätapauksia ihan siinä pientenkin ihmisten arkipäivässä.
Niin tässä selvityksessä tuli ilmi, että häirinnässä tekijä on usein myös työtoveri 36% tapauksista tai esimies 16% tapauksista. Nostaako tämä kynnystä ilmoittamiseen, kun tietää, että näiden kanssa pitää pärjätä jatkossakin, Markus Äimälä?
Kaikista tapauksista pitää ilmoittaa, että seksuaalinen häirintä on ehdottoman tuomittavaa toimintaa ja työnantajan esimiehen pitää puuttua siihen. Jos häiritsijä sattuisi olemaan esimies, sitten se on esimiehen esimies. Mutta joka tapauksessa se kaikkein keskeisin asia on tosiaan se, että siellä työpaikalla kaikkien tiedossa on se, että seksuaaliseen häirintään on nolla toleranssi, kaikista tapauksista raportoidaan ja kaikki tapaukset otetaan vakavasti ja niihin puututaan kovalla kädellä.
Mistä se juontaa juurensa tämä seksuaalinen häirintä, Marjo Tyrkinen? Mikä siellä on taustalla?
Kuten muussakin.
Siis miehiä ja molempia osapuolia häiritään, mikä siellä on?
Kysymys on hyvin pitkälle siitä vallasta, valtakamppailuista, siitä, että kyseenalaistetaan esimerkiksi johtajanaisten osalta heidän olemistaan tai heidän olemustaan, heidän tekemistään myöskin kyseenalaistetaan. Ja tämä on yksi sellainen tapa, jolla joko tiedostamatta tai ihan tieten tahtoen pyritään myöskin heiluttamaan sitä arvovaltaa, sitä positiota. Ja siinä mielessä tämä vallan sen käsitteleminen ja ymmärtäminen, että se on hyvin tämmöinen tärkeä elementti tässä häirinnässä ja siihen pitäisi myöskin kiinnittää vielä enemmän huomiota.
Eli tämä on aikamoinen tilanne, jos ajattelee ihmisten uralla etenemistä ja monta kertaa sanotaankin, että naiset eivät etene uralla. Markus Äimälä, kuinka isona tai tärkeänä asiana pidätte tätä että tässä niin kuin valtaa haetaan?
No, se on yksi näkökulma tässä, mutta tässä mun mielestä se keskeinen tulos tässä kyselyssä oli nimenomaan se, että tämä ilmiö on hyvin laaja. Se ei koske pelkästään esimiesalaissuhdetta, ei pelkästään työtovereita, vaan se on hyvin laajasti yhteiskunnassa esillä ja siihen pitää puuttua niin kuin kaikilta osin.
Ja te olette valmiit puuttumaan EK:ssa?
Kyllä.
Selvä. Tähän on hyvä lopettaa. Kiitoksia apulaisprofessori Marju Tyrkinen Helsingin yliopistosta ja lakiasiainjohtaja Markus Äimälä EK:sta. Ja tämäkin keskustelu ihan varmasti jatkuu.
Kiitoksia.
Perhevapaa-uudistus kaatui tällä erää Helsingin yliopiston sosiaalipolitiikan professori Heikki Hiilamon mielestä kotihoidon tuki on vanhanaikainen.
Miksi tietokoneen näppäimistössä yleisimmin käytetyt kirjaimet ovat kauimpina toisistaan? No siksi, ettei kirjoituskoneen vasarat jumiutuisi liian nopean kirjoittamisen seurauksena. Kirjoitamme siis kaikki edelleen hieman hitaammin, koska aikojen alussa käytettiin mekaanisia kirjoituskoneita. Tämä on klassinen esimerkki niin kutsutusta polkuriippuvuudesta, joka on yksi yhteiskuntatieteiden selitysvoimaisimpia teorioita politiikan muutokselle. Yksinkertaisesti kyse on siitä, että kerran tietyissä olosuhteissa tehdyt päätökset ehdollistavat uusia, toisissa olosuhteissa tehtäviä päätöksiä. Kotihoidon tuki ei ole tästä poikkeus. Sosiaalidemokraattien naiskansanedustajat tekivät vuonna 1947 Martta Salmela Järvisen johdolla toivomusaloitteen perheenlisälain muuttamiseksi. Siten, kuten kuvaus kuului, että siihen sisältyisi myöskin äidin palkan suorittaminen monilapsisten perheiden ja yksinään perheitään huoltaville äideille. Tuolloin pienten lasten äitien palkkatyö oli harvinaista, eivätkä edes sosiaalidemokraatit osanneet kuvitella maailmaa, jossa äidit ja isät olisivat tasa-arvoisia kotona ja työmarkkinoilla. Ruotsissa sosiaalidemokraatit nostivat kotihoidon tuen poliittiselle toimenpidelistalle 1960-luvun alussa, jolloin keskusteltiin vanhemmille maksettavasta lapsikohtaisesta korvauksesta. Kyseisen korvauksen turvin äiti voisi ratkaista, hoitaako pientä lasta itse. Tuolloin sosiaalidemokraattien peruste oli valinnanvapaus. Kysymys oli myös siitä, että kotihoidon tuen avulla myös työläismiehillä olisi oikeus eräällä tavalla valita, kuten keskiluokan miehillä, niin kutsuttu kotirouva. Myöhemmin Maalaisliiton emäntäliike alkoi ajaa Suomessa äidin palkkaa. Emäntien tavoite alkoi toteutua kuitenkin vasta samaan aikaan, kun äitien työssäkäynti yleistyi ja kunnallista päivähoitoa alettiin laajentaa. Kotihoidon tukea alettiin maksaa korvauksena siitä, ettei perhe käyttänyt kunnallista päivähoitoa. Kotihoidon tuen kulta-aika koitti 90-luvun alussa juuri laman alkaessa. Silloin tukea korotettiin tuntuvasti ja sen taso sidottiin jopa työeläkeindeksiin. Ennen lamaa äitien työllisyysaste oli korkea, päivähoitopaikkoja ei riittänyt kaikille ja yleisesti uskottiin, että lasten hyvinvointi edellyttäisi heidän hoitamistaan kotona 3-vuotiaiksi asti. 4. vuosisadan aikana olosuhteet ovat muuttuneet dramaattisesti. Äitien työllisyysaste on Suomessa matala, päivähoitopaikkoja on tarjolla kaikille ja tutkimukset osoittavat pientenkin lasten hyötyvän päivähoidosta. Ylipäätään suhtautuminen päivähoitoon on muuttunut. Kyse ei ole enää sosiaalipalvelusta, jonka tarkoituksena on antaa pienten lasten hoivaa sen aikaa, kun äiti on työssä. Päivähoidosta on tullut varhaiskasvatusta, jonka järjestäminen on siirtynyt kunnissa ja valtiolla sosiaalitoimelta opetustoimelle. Ylipäätään ajatus kotihoidon tuesta korvauksena siitä, etteivät lapset käytä varhaiskasvatusta, on nurinkurinen. Voisi yhtä hyvin kysyä, pitäisikö lapsia kotona opettaville alkaa maksaa palkkiota, koska he säästävät peruskoulujen varoja. Suomessahan ei ole koulupakkoa, vaan oppivelvollisuus. Ja jotkut vanhemmat vastaavat jo nyt ilman mitään julkista tukea omien lastensa peruskouluopetuksesta. Hyvinvointivaltion rakentamisen pitkänä linjana on ollut korvata perhekohtaiset edut yksilökohtaisilla tuilla. Ennen vuotta 1976 puolisoita verotettiin yhdessä. Tuolloin monet naiset jäivät kotiin, koska heidän työssäkäytinsä ei ollut perheen näkökulmasta kannattavaa. Samoin ennen vuotta 1994 lapsista myönnettiin verovähennyksiä. Puolisot saivat periaatteessa valita, kumman verotuksessa vähennykset tehtiin, mutta ne oli kannattavampaa tehdä parempituloisen puolison eli miehen tuloista. Perhetukiuudistuksessa verovähennykset korvattiin lapsilisien korotuksella, minkä jälkeen naisten työssäkäynti on verotuksen näkökulmasta ollut yhtä arvokasta kuin miestenkin. Kotihoidon tuki on yksi harvoista jäljellä olevista perhekohtaisista sosiaalieduista. Pienten lasten vanhempien tuissa pohjoismainen linja on ollut luoda yksilöllisiä oikeuksia. Tämä näkyy muun muassa isäkiintiöiden yleistymisenä. Eikö olisi aivan luonnollista, että myös kotihoidon tuki olisi yksilöllinen oikeus? Miksi isät eivät saisi haluta yhtä lailla hoitaa lapsia kotona kuin äiditkin? Nykymallissa tämä ei toteudu, koska pienempien palkkojen vuoksi äitien on kannattavampaa jäädä kotiin, ja näin ollen äidit käyttävät lähes kokonaan perhekohtaisen edun. Tällä viikolla perhetukien uudistaminen epäonnistui jälleen kerran. Mutta olisiko seuraavalla kerralla vihdoin mahdollista rikkoa polkuriippuvuus ja etsiä huomisen ratkaisuita muilla kuin eilisen eväillä?
Kolumnistina professori Heikki Hiilamo, joka nyt sitten päättää tämän lähetyksen. Ja tässä on puhuttu aluksi lobbauksesta, sitten tuloerojen kasvusta ja seksuaalisesta häirinnästä. Aivan pian kello 9 uutiset ja sen jälkeen mukavaa musiikkia muistojen Boulevardilla. Oikein mukavaa ystävänpäivää.
Yle Uutiset kello 9. Pasilan uutistudiossa on Petteri Löppönen. Hyvää ystävänpäivää. Lukiolaisten uupumista yritetään torjua antamalla opiskelun alkutaipaleille valmis lukujärjestys. Tytöistä joka viides ja pojista joka kymmenes kärsii uupumuksesta. Lukujärjestystä kokeilevat lukiot eivät luovu luokattomuudesta, mutta yhteisillä perusryhmillä autetaan tutustuminen ja opiskelu alkuun. Jukka Eskanen.
Viimevuotisena lukioselvityksen mukaan noin viidennes tytöistä ja hieman alle 10% pojista kokee kouluuupumusta. Tiukka tahti on tuttua myös Kuopion Lyseon lukiossa toista vuotta opiskelevalle Eevi Pajalalle.
Stressaa se, että pitäisi osata priorisoida ja päättää, että mihin haluaa panostaa, kun haluaisi vähän pärjätä kaikessa.